Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 5, χωρία 1 έως και 16. Όταν ο Ιησούς είδε τα πλήθη, ανέβηκε στο όρος, κάθισε και οι μαθητές του ήρθαν κοντά του. Τότε εκείνος άρχισε να τους διδάσκει με αυτά τα λόγια. Μακάριοι όσοι νιώθουν τον εαυτό τους φτωχό μπροστά στο Θεό, γιατί δική τους είναι η Βασιλεία του Θεού. Μακάριοι όσοι θλίβονται για τις αμαρτίες τους και το κακό που κυριαρχεί στον κόσμο, γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν από το Θεό. Μακάριοι όσοι φέρονται με πραότητα στους άλλους, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη της επαγγελίας. Μακάριοι όσοι πεινούν και διψούν για την επικράτηση του θελήματος του Θεού, γιατί ο Θεός θα ικανοποιήσει την επιθυμία τους. Μακάριοι όσοι δείχνουν έλεος στους άλλους, γιατί σε αυτούς θα δείξει ο Θεός το έλεος του. Μακάριοι όσοι έχουν καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν το πρόσωπο του Θεού. Μακάριοι όσοι φέρνουν την ειρήνη στους ανθρώπους, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού. Μακάριοι όσοι διώκονται για την επικράτηση του θελήματος του Θεού, γιατί σε αυτούς ανήκει η Βασιλεία του Θεού. Μακάριοι είστε όταν σας χλεβάσουν και σας καταδιώξουν και σας κακολογήσουν με κάθε ψεύτικη κατηγορία εξαιτίας μου. Να αισθάνεστε χαρά και αγαλίαση, γιατί θα ανταμυφθείτε με το παραπάνω στους ουρανούς. Έτσι καταδίωξαν και τους προφήτες πριν από σας. Ό,τι είναι το αλάτι για την τροφή, είστε κι εσείς για τον κόσμο. Αν το αλάτι χάσει την αρμύρα του, πώς θα την ξαναποκτήσει. Δεν χρησιμεύει πια σε τίποτε. Το πετούν έξω στο δρόμο και το πατούν οι άνθρωποι. Εσείς είστε το φως για τον κόσμο. Μια πόλη χτισμένη ψηλά στο βουνό δεν μπορεί να κρυφτεί. Οι άνθρωποι, όταν ανάψουν το λιχνάρι, δεν το βάζουν κάτω από το δοχείο με το οποίο μετρούν το σιτάρι, αλλά το τοποθετούν στο λιχνοστάτη, για να φωτίζει όλους τους ανθρώπους του σπιτιού. Έτσι να λάμψει και το δικό σας φως, μπροστά στους ανθρώπους, για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξολογήσουν τον ουράνιο πατέρα σας.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Σήμερα στη μελέτη μας θα ξεκινήσουμε την επί του όρους ομιλία. Η διήγηση του Μαθαίου, της επί του όρους ομιλίας, είμαι σίγουρος είναι μόνο ένα σκελετός ολόκληρου του μηνύματος που έδωσε εκείνη την ημέρα, εκείνη την περίσταση ο Κύριος μας. Τα εδάφια αυτά που έχουμε στο Μαθαίο, στα κεφάλαια 5 με 7, τα έχω χωρίσει ως εξής. Στο πρώτο κομμάτι τοποθετώ τα πρώτα 16 εδάφια του 5ου κεφαλαίου. Σε αυτά βλέπουμε την εσωτερική στάση των υπηκόων της βασιλείας. Στο δεύτερο κομμάτι βλέπουμε τη σχέση των υπηκόων της βασιλείας με τον νόμο. Και αυτά είναι τα εδάφια 17 έως 48 του 5ου κεφαλαίου. Το 6ο κεφάλαιο το τοποθετώ στο τρίτο κομμάτι αυτής της περικοπής, αυτής της επί του όρους ομιλίας, και μέσα σε αυτό βλέπω τη σχέση των υπηκόων της βασιλείας με το Θεό. Στο τέταρτο κομμάτι βλέπουμε τη σχέση των υπηκόων της βασιλείας με τους άλλους ανθρώπους. Καθώς θα διαβάσω τώρα τα πρώτα δύο εδάφια, παρακαλώ προσέξτε πρώτον το πρώτο χωρίο που ξεκαθαρίζει γιατί αυτή η ομιλία ονομάζεται η επί του όρους ομιλία, και δεύτερον ότι ο Κύριος στην πραγματικότητα δεν απίφθινε την επί του όρους ομιλία στα πλήθη, αλλά στους μαθητές του. Σε αυτούς δηλαδή που ήταν ήδη δικοί του, στους πιστούς χριστιανούς. Σε αυτούς που τον είχαν πιστέψει. Διαβάζω. Όταν ο Ιησούς είδε τα πλήθη, ανέβηκε στο όρος, κάθισε και οι μαθητές του ήρθαν κοντά του. Τότε εκείνος άρχισε να τους διδάσκει με αυτά τα λόγια. Προσέξτε ότι δεν έκανε την επί του όρους ομιλία στα πλήθη, την έκανε στους μαθητές επειδή είδε τα πλήθη και την ανάγκη τους. Στις μέρες μας, οι άνθρωποι χρειάζονται πρώτα απ' όλα να έρθουν στο Χριστό. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται είναι να πιστέψουν, να επιστρέψουν στον Κύριο Ιησού. Τα άλλα πράγματα, η διδασκαλία, η ηθική της Βασιλείας του Θεού, είναι το δεύτερο πράγμα αργότερα που πρέπει να έρθει μέσα στη ζωή του. Σήμερα, παρόλο ότι η Βασιλεία του Θεού είναι μελλοντική, υπάρχει μια παρούσα κατάσταση της Βασιλείας του Θεού, η οποία είναι πνευματική, στις καρδιές μέσα των ανθρώπων που έχουν πιστέψει τον Χριστό. Αυτή η παρούσα κατάσταση Βασιλείας, με μια άλλη της μορφή, είναι ο Λόγος του Θεού που σπέρνεται στις καρδιές των ανθρώπων. Η δουλειά μας σήμερα στον κόσμο είναι να σπείρουμε το σπόρο, να φυτέψουμε τη Βασιλεία του Θεού μέσα στις καρδιές των ανθρώπων με το κήρυγμα του Λόγου. Έρχεται η μέρα που ο Χριστός θα θεμελιώσει τη Βασιλεία του στον κόσμο. Ας μην μπερδέψουμε λοιπόν το τι είναι η δική μας δουλειά με τη δουλειά, με το έργο που θα κάνει ο Χριστός. Ας δούμε όμως τώρα το πρώτο χωρίο, το χωρίον 3. Μακάρι πτωχή το πνεύμα, διότι αυτόν είναι η Βασιλεία των ουρανών. Προσέξτε, το χωρίο αυτό δεν μας εξηγεί πώς γινόμαστε φτωχοί στο πνεύμα, αλλά λέει μακάρι φτωχοί στο πνεύμα. Και στα επόμενα 12 εδάφια, ο Κύριος μας χρησιμοποιεί τη λέξη μακάρι 9 φορές. Στην Παλιά Διαθήκη, αρκετοί ψαλμοί αρχίζουν με την ίδια φράση «Μακάριος ο άνθρωπος». Και αν μελετήσουμε ολόκληρη την Παλιά Διαθήκη, διαπιστώνουμε ότι η φράση αυτή περιγράφει τις ευλογίες του ανθρώπου που τηρεί τη Διαθήκη του Θεού. Όπως αντίθετα μια άλλη έκφραση, «επικατάρατος ο άνθρωπος», περιγράφει τις κατάρες που επισύρονται πάνω στον άνθρωπο που παραβαίνει τη Διαθήκη του Θεού. Μπορεί να θυμάσαι ότι ζητήθηκε από τον Ιησού του Ναβί όταν οι Ισραηλίτες θα είχαν πια περάσει τον Ιορδάνη ποταμό, να σταθούν στο όρος Γαριζίν για να τους ευλογήσει ο Θεός. Παρόμοια αργότερα δόθηκαν οι κατάρες στο όρος Εβάλ. Οι ευλογίες όμως που έχουμε εδώ, στην επί του όρους ομιλία, έρχονται σε έντονη αντίθεση όχι μόνο με τις κατάρες από το όρος Εβάλ, αλλά ακόμα ξεπερνούν κατά πολύ τις ευλογίες από το όρος Γαριζίν, επειδή μόνο ο Χριστός μπορεί να φέρει τέτοιες ευλογίες. Στις μέρες μας, μόνο ο πιστός του Χριστού, ο σωσμένος αμαρτωλός, μπορεί να γνωρίσει την φτώχεια του πνεύματός του. Αναγνωρίζει ότι είναι πτωχός το πνεύμα. Αυτός είναι ο μόνος ο οποίος εκπληρώνει το «μακάρι η πτωχή το πνεύμα». Έτυχε να συνομιλήσω κάποτε με έναν πλούσιο άνθρωπο που μου είπε, ξέρεις, πήγαινα στην εκκλησία, όπως και πάρα πολλοί άλλοι υποκριτές, και ισχυριζόμουν ότι τηρούσα την επί του όρους ομιλία. Μετά μια μέρα ανακάλυψα ότι ήμουν ένας χαμένος αμαρτωλός και ότι βάδιζα στο δρόμο προς την κόλαση. Στράφηκα με πίστη στον Ιησού Χριστό και εκείνος με έσωσε. Φίλε μου, μόνο το Πνεύμα του Θεού μπορεί να μας αποκαλύψει την φτώχεια του πνεύματός μας. Ο Κύριος Ιησούς, στην επί του όρους ομιλία, δεν εξηγούσε στους μαθητές του πώς να γίνουν πολίτες του ουρανού. Ήταν ήδη πολίτες του ουρανού. Γιατί και εσύ σήμερα δεν αναγνωρίζεις την πνευματική σου φτώχεια μπροστά στο Θεό. Δεν μετανοείς για την αμαρτία σου. Δεν στρέφεσαι με πίστη στον Ιησού Χριστό για να είναι η δική σου η Βασιλεία των Ουρανών, όπως ακριβώς υπόσχεται το χωρίο αυτό. Μόνο οι χριστιανοί είναι πραγματικά φτωχοί στο πνεύμα, γιατί γνωρίζουν, αισθάνονται ότι είναι πνευματικά χρεοκοπημένοι, ενώ στην πραγματικότητα έχουν κάτι πολύ πολύτιμότερο από ασήμι και χρυσάφι. Ο Απόστολος Παύλος το εξέφρασε με αυτόν τον τρόπο. Μας προξενούν στεναχώριες κι όμως πάντοτε χαιρόμαστε. Είμαστε φτωχοί, κάνουμε όμως πολλούς να πλουτίσουν. Τίποτα δεν έχουμε και τα πάντα κατέχουμε, διαβάζουμε στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 6 και χωρίων 10. Ασφαλώς, ο Απόστολος αναφέρεται εδώ σε πνευματικά πλούτη που είναι διαθέσιμα στον καθένα που είναι πιστός του Χριστού. Ο επόμενος μακαρισμός είναι το χωρίο 4. «Μακάρι οι πενθούντες, διότι αυτοί θέλουσι παρηγορηθεί». Είναι ενδιαφέρον να προσέξουμε ότι οι ίδιες σκέψεις που εκφράζονται εδώ στους μακαρισμούς τις συναντούμε και αλλού μέσα στην Αγία Γραφή. Η πτωχή το πνεύμα αναφέρονται στο βιβλίο του Σοφωνία, στο 3ο κεφάλαιο και χωρίο 12. Ο προφήτης Μιχαίας ο ίδιος είναι ένα παράδειγμα εκείνων των ανθρώπων που πενθούν και παρηγορούνται, όπως βλέπουμε στο κεφάλαιο 7 του βιβλίου του. Πενθείς σήμερα για την αμαρτία σου, για την αμαρτία του κόσμου? Αν πενθείς, η υπόσχεση του Χριστού είναι εδώ στους μακαρισμούς ότι θα έχεις την παρηγοριά του Θεού στη ζωή σου τώρα, αλλά και φυσικά αργότερα στη Βασιλεία Του. «Μακάρι πραείς» είναι ο τρίτος μακαρισμός που ακολουθεί στο εδάφιο 5. «Μακάρι πραείς, διότι αυτοί θέλουσι κληρονομήσει την γην». Αυτό βέβαια το βρίσκουμε στον Ψαλμό 37, εδάφιο 11. Αλλά από την άλλη πλευρά, δεν βλέπουμε σήμερα τους πραείς να κληρονομούν τη γη. Έτσι, προφανώς, η υπόσχεση αυτή δεν εκπληρώνεται στις μέρες μας, αλλά στη Βασιλεία του Χριστού. Όταν ο Χριστός βασιλεύσει, οι πραείς θα κληρονομήσουν τη γη, είναι η υπόσχεση. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος, όταν γράφει στην επιστολή του προς τους Κορινθίους, τους ρωτά: «Δεν ξέρετε ότι αυτοί που αποτελούν το λαό του Θεού θα κρίνουν τελικά τον κόσμο?» Στην πρώτη επιστολή του προς Κορινθίους, κεφάλαιο 6 και χωρίων 2. Πώς γίνεται κανένας πράος? Ο Κύριος μας ήταν πράος και ταπεινός και θα κληρονομήσει τα πάντα. Αλλά και οι πιστοί είναι οι κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι μαζί με τον Χριστό. Διαβάζουμε ότι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή των πιστών ανθρώπων είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, καλοσύνη, αγαθότητα, πίστη, εγκράτεια και πραότητα. Μόνο το Πνεύμα του Θεού μπορεί να το κάνει αυτό μέσα στη ζωή μας. Η πραότητα δεν παράγεται με τη δική μας δύναμη, αλλά με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Μόνο το Άγιο Πνεύμα μπορεί να φέρει την πραότητα στην καρδιά ενός χριστιανού που έχει παραχωρήσει τον εαυτό του στον Θεό. Έχουμε πει ότι οι μακαρισμοί παρουσιάζουν υψηλούς στόχους όπως αυτόν εδώ, της πραότητας, που το παιδί του Θεού θέλει να τους πραγματοποιήσει στη ζωή του, αλλά δεν μπορεί μόνος να τους πετύχει παρά μονάχα με τη βοήθεια και την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Στο εδάφιο 6 διαβάζουμε: «Μακάρι οι πεινώντες και οι ψώντες την δικαιοσύνη, διότι αυτοί θέλουν συγχορταστεί». Τι κάνει ο άνθρωπος ο φυσικός, που δεν έχει πνευματική γέννηση? Μήπως πεινάει και διψάει τη δικαιοσύνη? Αυτούς που συναντάω εγώ τουλάχιστον όχι. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Κορινθίους στην 1η κεφάλαιο 2 και χωρίων 14. Όποιος όμως δεν έχει το πνεύμα, δεν παραδέχεται τα δώρα που φανερώνει το πνεύμα του Θεού, αφού για εκείνον όλα αυτά είναι μορία. Και δεν μπορεί να τα καταλάβει, γιατί αυτά τα πράγματα μόνο με τη βοήθεια του πνεύματος κατανοούνται. Ο φυσικός άνθρωπος λοιπόν, που δεν έχει πιστέψει στον Χριστό, έρχεται σε αντίθεση με τον πνευματικό άνθρωπο, που έχει ανακαλύψει ότι ο Χριστός είναι η δικαιοσύνη του. Γιατί λέει ο Απόστολος στην ίδια αυτή επιστολή, την 1η προς Κορινθίους, στο 1ο κεφάλαιο και εδάφιο 30, «Εσείς βρίσκεστε μέσα στην πίστη του Ιησού Χριστού, εκείνου που έγινε από το Θεό σοφία δική σας και δικαίωση και αγιασμός και απολύτρωση. Έχεις χορταστεί στη δικαιοσύνη του Χριστού? Αν πεινάς και διψάς τη δικαιοσύνη, αναζήτησε τον Ιησού Χριστό και θα χορταστείς». Ο επόμενος μακαρισμός βρίσκεται στο εδάφιο 7. «Μακάρι οι ελεήμονες, διότι αυτοί θέλουν συελεηθεί». Αυτός ο μακαρισμός έχει παρεξηγηθεί πολύ στις μέρες μας, επειδή μοιάζει να προϋποθέτει να είμαστε ελεήμονες ώστε να ελεηθούμε. Αντίθετα, η Βίβλος μας ξεκαθαρίζει σήμερα ότι πρέπει να ελεούμε, γιατί ελεηθήκαμε από το Θεό στο παρελθόν με τη χάρη Του που Τον γνωρίσαμε, αλλά επίσης και γιατί θα ελεηθούμε στο μέλλον στην κρίση του Θεού. Ο Θεός λοιπόν είναι η αφετηρία του ελέους μέσα στη ζωή μας, στην σωτηρία, και αυτό πρέπει να γίνεται βάση και πηγή ελέους που εμείς δείχνουμε τώρα πια στους άλλους ανθρώπους. Ο Απόστολος Παύλος το ξεκαθαρίζει στον Τίτο, τον μαθητή του και συνεργάτη του, στο 3ο κεφάλαιο, εδάφιο 5. «Όχι για τα καλά έργα που τυχόν κάναμε εμείς, αλλά γιατί μας πλαχνίστηκε. Μας έσωσε με το βάπτισμα της αναγέννησης και της ανανέωσης που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα». Ξεκάθαρος λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, πρέπει να είμαστε ελεήμονες επειδή έχουμε ελεηθεί. Αλλά το ίδιο είναι ξεκάθαρος και ο Απόστολος Πέτρος. «Εσείς όμως είστε η εκλεκτή γενιά, το βασιλικό ιερατείο, το Άγιο Έθνος, ο λαός τον οποίον διάλεξε ο Θεός για να διακηρύξετε τα μεγαλεία εκείνου που σας οδήγησε από το σκοτάδι στο θαυμαστό του φως. Εσείς που κάποτε δεν ήσασταν καν λαός, τώρα γίνατε λαός του Θεού. Εσείς που άλλοτε δεν είχατε ελεηθεί, βρήκατε τώρα έλεος», στο 2ο κεφάλαιο 9 και 10 στην 1η επιστολή του Πέτρου. Έχεις ελεηθεί από το Θεό? Δείξε έλεος στους συνανθρώπους σου γύρω. Αν δεν έχεις βρει το έλεος του Θεού, μην προσπαθείς να το κερδίσεις με τις ελεημοσύνες σου. Αναζήτησε το έλεος του Θεού, τη χάρη του Θεού στη ζωή σου, και όταν το γνωρίσεις αυτό, άσε αυτό να γίνει η πηγή του ελέου σου προς τους άλλους. Ο επόμενος μακαρισμός είναι στο χωρίον 8. «Μακάρι καθαρή την καρδίαν, διότι αυτοί θέλουσιν ειδή των Θεών». Κανένας ειλικρινής άνθρωπος δεν μπορεί να πει ότι η καρδιά του είναι καθαρή από αμαρτία. Πώς μπορεί η καρδιά του ανθρώπου να είναι καθαρή στιγμή που είναι απελπιστικά διεφθαρμένη, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού? Ο Κύριος Ιησούς είπε τώρα, μιλούσε φυσικά στους πιστούς, στους μαθητές του, «Τώρα εσείς είστε καθαροί «Δια τον λόγο τον οποίον ελάλησα προς εσάς», διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 15 και χωρίον 3. Με το καθάρισμα, με τον καθαρισμό της αναγέννησης γινόμαστε καθαροί. Το Πνεύμα του Θεού έρχεται στην καρδιά του ανθρώπου και τον καθαρίζει. Μόνο το αίμα του Χριστού μπορεί να μας καθαρίσει από όλη την αμαρτία, διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, πρώτο κεφάλαιο χωρίων 7. Και η ερώτηση είναι, μου έχει ο Χριστός καθαρίσει την καρδιά? Σου έχει ο Χριστός καθαρίσει την καρδιά? Κρατάς την καρδιά σου καθαρή με μετάνοια? Γέμισε χαρά. Αν η καρδιά σου είναι καθαρή, αν ο Χριστός σου έχει καθαρίσει την καρδιά, τότε η επαγγελία είναι ότι θα δεις τον Θεό. Έναν ακόμα μακαρισμό βρίσκουμε στο εδάφιο 9. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θέλουσι ονομαστεί οι Υιοί Θεού. Μπορεί σήμερα να βρεις, να ονομάσεις κάποιον αποτελεσματικό ειρηνοποιό μέσα στον κόσμο μας? Θα δυσκολευτείς πολύ. Υπάρχει κανένα σήμερα που να μπορεί να φέρει ειρήνη στον κόσμο μας? Μόνο ο Χριστός είναι ο μεγάλος ειρηνοποιός. Με το αίμα του έφερε ειρήνη ανάμεσα στον δίκαιο Θεό και σε μας τους αμαρτωλούς. Το πρόβλημα της ειρήνης πρώτα απ' όλα είναι πρόβλημα της καρδιάς μας. Δεν έχουμε μέσα στην καρδιά μας ειρήνη και αυτό το εξωτερικεύουμε με πόλεμο, με μάχες, με εντάσεις προς ανθρώπους που ζουν δίπλα μας. Εάν όμως λυθεί το πρόβλημα της ειρήνης μέσα στην καρδιά μας, τότε μπορεί να ειρηνεύσουμε, να έχουμε ειρήνη και με τους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους, χωρίων 5 και εδάφιον 1. Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως, έχουμε ειρήνη με τον Θεό, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Έχουμε ειρήνη με τον Θεό. Πώς? Με τη δικαίωση λόγω της πίστης μας σε Αυτόν. Δεν είναι κάτι που εμείς κάναμε, κάποια κατορθώματα δικά μας, αλλά είναι η πίστη σε Εκείνον και αυτό μας δικαιώνει και έτσι έχουμε ειρήνη με το Θεό. Αν λοιπόν γνωρίζουμε την ειρήνη του Θεού, πρέπει να είμαστε και εργάτες της ειρήνης μέσα στον τραγικό κόσμο μας. Και αν είμαστε τέτοιοι εργάτες της ειρήνης, ο κόσμος όλος θα αναγνωρίσει ότι είμαστε παιδιά του Θεού και μια μέρα ο Χριστός θα μας αναγνωρίσει ως παιδιά του Θεού, ως μικρούς του αδερφούς. Στο χωρίο 10 έχουμε τον επόμενο μακαρισμό. Μακάρι οι δε διωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Αν ανήκεις στη βασιλεία των ουρανών, σήμερα μπορεί να μοιάζεις χαμένος μέσα στον κόσμο μας, αλλά στην πραγματικότητα μια μέρα θα βγεις κερδισμένος. Ας μην αποκάμνουμε. Ας μην αποθαρρυνόμαστε, ας μην στεναχωριόμαστε. Αν μας διώχνουν σήμερα, εκεί θα στεφανωθούμε με τιμή. Αν μας λυπούνε σήμερα, εκεί θα χαρούμε. Το κέρδος μας εκεί θα είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτά που χάνουμε εδώ. Άραγε ανήκει στη βασιλεία του Θεού. Αν ναι, τότε να χαρείς με κάθε διωγμό που θα δεχθείς λόγω του ονόματος του Ιησού Χριστού. Διώκεσαι να το θεωρήσεις τιμή σου, γιατί σε σένα ανήκει η βασιλεία των ουρανών, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Το πρόβλημα με τους χριστιανούς δεν είναι οι διωγμοί που συναντούν τάχα στη ζωή τους, αλλά η κατάσταση η οποία περιγράφει ο Κύριός μας στα επόμενα δύο χωρία, 13 και 14. Ό,τι είναι το αλάτι για την τροφή, είστε κι εσείς για τον κόσμο. Αν το αλάτι χάσει την αλμύρα του, πώς θα την ξαναποκτήσει? Δεν χρησιμεύει πια σε τίποτα. Το πετούν έξω στο δρόμο και το πατούν οι άνθρωποι. Εσείς είστε το φως για τον κόσμο. Μια πόλη χτισμένη ψηλά στο βουνό δεν μπορεί να κρυφτεί. Οι άνθρωποι του Θεού σε όλες τις εποχές και κάτω από όλες τις περιστάσεις είναι το φως και το αλάτι για τον κόσμο. Το πρόβλημα σήμερα είναι με τους περισσότερους χριστιανούς ότι έχουν χάσει την αλμύρα τους σαν αλάτι, αλλά και σαν πιπέρι έχουν χάσει την καυστικότητά τους. Έχουμε δυστυχώς πολύ λίγους χριστιανούς που είναι το αλάτι και το πιπέρι στις μέρες μας. Βέβαια το αλάτι δεν μπορεί να εμποδίσει τη ζύμωση, αλλά μπορεί να τη συγκρατήσει. Εσύ και εγώ, αν είμαστε του Χριστού, θα πρέπει να είμαστε το αλάτι της γης, και να έχουμε καλή επιρροή στον κόσμο. Οι χριστιανοί είναι επίσης το φως του κόσμου. Βέβαια, στη Βασιλεία του Θεού, οι πιστοί θα είναι το φως που θα αντανακλούνε από τον μεγάλο λαμπρό ήλιο τον Χριστό. Εδώ όμως έχουμε την αρχή αυτού του πράγματος. Χρειάζεται να είμαστε το φως της γειτονιάς μας και οπουδήποτε αλλού πάμε. Δεν έχουμε φως μέσα μας. Αλλά ο Λόγος του Θεού είναι φως. Ο Λόγος, ο Χριστός, είναι φως. Να είμαστε φως σημαίνει να δίνουμε το Λόγο του Θεού, τον Κύριο Ιησού Χριστό, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο στους ανθρώπους. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αναφερόμαστε συνέχεια στην Αγία Γραφή όλη την ώρα, αλλά σημαίνει ότι θα πρέπει να εκπέμπουμε το φως που μας έχει δώσει ο Θεός. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να είμαστε το φως του κόσμου. Παραδείγματος χάρη, ήσυχα και απλά, μπορούμε να συστήσουμε στους ανθρώπους, στους φίλους και συγγενείς μας, να μελετούν τη Βίβλο και να εμπιστευθούν τη ζωή τους στον Θεό. Το πρώτο λοιπόν κομμάτι εδώ των μακαρισμών που διαβάσαμε τελειώνει στο εδάφιο 16. Έτσι να λάμψει και το δικό σας φως μπροστά στους ανθρώπους, για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξολογήσουν τον ουράνιο πατέρα σας. Μήπως αυτό το εδάφιο λέει «έτσι να λάμψει και το δικό σας φως μπροστά στους ανθρώπους, για να δουν τα καλά σας έργα, για να σας δοξολογήσουν» ή για να σας πούν «μπράβο, καλά κάνατε» και να σας δώσουν το χρυσό μετάλλιο? Όχι ασφαλώς. Το εδάφιο αυτό μας λέει ότι εσύ και εγώ πρέπει να αφήσουμε το φως μας να λάμψει στον κόσμο με τέτοιο τρόπο ώστε να δοξάσουμε τον ουράνιο πατέρα μας. Η επί του όρους ομιλία είναι μια θεοκεντρική ομιλία. Στο χαμένο κόσμο στον οποίο ζούμε σήμερα, εσύ και εγώ, ο πρωταρχικός μας σκοπός και κίνητρο θα πρέπει να είναι να αποδώσουμε τη δόξα στο Θεό. Αυτό είναι που κάθε χριστιανός θα πρέπει να σκεφτεί πολύ σοβαρά. Είναι ο στόχος και ο σκοπός της ζωής μου να δοξάσω τον Θεό? Όμως εδώ πρέπει να τελειώσουμε για σήμερα και θέλω να σου θυμίσω όλα αυτά που είπαμε με τις εξής ερωτήσεις. Είσαι φτωχός στο πνεύμα? Έχεις αναγνωρίσει δηλαδή την πνευματική σου ανάγκη μπροστά στο Θεό? Πενθείς για την αμαρτία σου για να έρθεις με μετάνοια στο σωτήρα Χριστό? Είσαι πράος, ειρηνοποιός, ελεήμων, ζητάς τη δικαιοσύνη του Θεού? Γιατί την ώρα αυτή δεν ζητούμε από τον Χριστό να έρθει και να καθαρίσει την καρδιά μας για να δούμε το Θεό όπως ο Κύριος μας υποσχέθηκε?
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 141 78 ΤΑΦΚΑΠΑ 115 26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.